วกเราทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัทที่ดีๆเนี่ยถึงเติบโตขึ้นสูงขึ้นเสมอในระยะยาววันนี้ผมจะพาไปไขความลับนั้นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายบายโค้ชแชมป์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของผมนะครับจริงๆทำไมราคาหุ้นของบริษัทที่ดีๆมันถึงสูงขึ้นเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะครับเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราซื้อหุ้นนะบริษัทดีๆที่เรารู้จักกันเนี่ยในระยะยาวราคามันน่าจะโตขึ้นนะแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ้ยแล้วทำไมมันถึงโตขึ้นวะเพราะมันเป็นบริษัทที่ดีที่โด่งดังที่มีชื่อเสียงอย่างนั้นหรือด้วยเหตุผลอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆกันครับคีย์แรกเลยนี่แหละครับเพราะผู้บริหารเก่งบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามาในตลาดหุ้นได้นะครับผู้บริหารเขาเงินเดือนเยอะมากครับไม่หลายแสนก็หลายล้านลองมาคิดถึงผมได้แหละนะฮะสมัยผมเป็นผู้บริหารเนี่ยเงินเดือนยังมากไม่เท่าเขาเลยถ้าเรามองกันแบบซิมเปิลนะเขาก็น่าจะเก่งกว่าเราแหละถูกไหมเงินเดือนตั้งแบบหลายแสนหลายล้านทีนี้คนเก่งเนี่ยก็เก่งไม่แพ้เราไงดังนั้นก็ไม่น่าจะคิดอะไรที่แย่กว่าที่เราคิดมีโอกาสเหมือนกันแต่อาจจะไม่มากดังนั้นหลายๆเรื่องที่เรารู้เขาก็จะรู้ครับเหมือนที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันมันจะเริ่มไม่ค่อยดีนะไม่น่าดีเพราะคนเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากันแล้วเชื่อไหมผู้บริหารปตท.ก็รู้เหมือนที่เรารู้แหละเขาก็คงวางแผนเตรียมการอะไรบางอย่างไปรับมือแล้วเพราะนั้นการที่มีผู้บริหารเก่งเนี่ยนะครับหน้าที่เขาคือทำกำไรให้เจ้าของไงเจ้าของคือผู้ถือหุ้นอย่างเราถ้าเราไปซื้อหุ้นเขาสมัยผมเป็นผู้บริหารนะครับไม่เคยมีเจ้าของบริษัทคนไหนเดินมาสะกิดผมแล้วเอ้ยแชมป์ปีนี้ขอรายได้ลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อนไม่มีทำไมไม่มีรู้ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราค่อยๆนึกกันแบบซิมเปิลนะแบบคอมมอนเซนส์นะแบบสามัญสุดๆเนี่ยมันคือให้เวลาเราทำงานครับพอสิ้นปีเราก็อยากได้เงินเดือนขึ้นถูกไหมแปลว่าพอสิ้นปีผู้บริหารก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานถ้านะค่อยๆคิดตามผมนะถ้าบริษัทเคยกำไร100ล้านครับกำไร100ล้านแล้วถ้าบริษัทจะกำไร100ล้านเท่าเดิมในปีถัดไปเนี่ยโดยที่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนของพนักงานมันดำเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาขายของเท่าเดิมไม่ได้ครับเขาต้องทำกำไรให้ชนะอีกเงินเดือนของพนักงานที่ขึ้นด้วยเพื่อให้ได้กำไรเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็เลยมีหน้าที่แบบเฮ้ยฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันกำไรมากขึ้นทำไงดีครับสมมุติถ้าเป็นขนมกรุบกรอบสักถุงหนึ่งนะครับผู้บริหารก็อาจจะแบบว่าเอ้าขึ้นราคาแม่งเลยซิมเปิลนะขึ้นตรงๆเลยเอาวะขึ้น5บาทหรือบางคนอาจจะบอกว่าก็ลดปริมาณขนมในถุงออกหยิบออกไปสัก2ชิ้นแล้วก็ไปเขียนหน้าซองใหม่เราไม่โกหกผู้บริโภคนะจาก200กรัมเหลือ180กรัมเราก็ลดต้นทุนกำไรมันก็เพิ่มนี่คือสิ่งที่แบบอ้าวคิดกันง่ายๆเลยไม่เพิ่มรายได้เพิ่มราคาขายแหละไม่ก็ลดต้นทุนโดยที่ขายราคาเดิมอันนี้คือแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องคิดเรื่องพวกนี้แหละครับก็ถูกจ้างมาแพงเนี่ยถูกไหมทำไม่ได้อาจจะบายบายบริษัทเลยเจ้าของบอกออกไปทำไม่ได้เอาคนอื่นมาทำแทนเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพนี้ครับบริษัทดีๆที่ผู้บริหารตั้งใจทำงานจริงๆมันจะต้องกำไรมากขึ้นเพราะเรื่องแรกเนี่ยมันคือเงินเดือนของพนักงานในบริษัทตัวเองนี่แหละที่มันจะต้องเติบโตขึ้นยังไม่นับว่าข้าวของอื่นๆนะครับเช่นพอน้ำมันขึ้นนะค่าขนส่งก็จะขึ้นเพราะค่าขนส่งขึ้นเนี่ยไอ้วัตถุดิบอย่างอื่นที่จะซื้อมันก็จะแพงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผู้บริหารมีหน้าที่หนีเงินเฟ้อครับพอเราทำเรื่องนี้เสร็จครับผู้บริหารทำเรื่องเสร็จก็จะเห็นได้ว่าอ้าวปีที่แล้วมันกำไรล้านเดียวไงปีนี้ก็ต้องกำไรมากขึ้นถูกไหมปีถัดไปก็กำไรมากขึ้นอีกกำไรมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนี่คือเจตนาของผู้บริหารครับต้องทำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเงินเดือนกูไม่ขึ้นด้วยหรือกูอาจจะโดนเด้งได้พอเขามีดิเรกชันมีทิศทางที่จะทำแบบนี้ครับเขาก็จะวางแผนทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและมาทำให้บริษัทกำไรโตขึ้นพอบริษัทกำไรโตขึ้นยังไงครับสมมติผมเคยเป็นผู้ถือหุ้นเคยซื้อหุ้นตอนที่บริษัทมันกำไรแค่100ล้านครับตอนนั้นซื้อมา10บาทเองผ่านไปสัก5 6 7 8ปีครับบริษัทแม่งกำไรขึ้นเป็น200ล้านครับเพราะผู้บริหารทำเรื่องพวกนี้แหละนึกออกมั้ยบริษัทก็กำไรขึ้นเป็น200ล้านมีเพื่อนมาสะกิดครับเอ้ยอยากซื้อหุ้นมึงจังเลยถามว่าเราจะขาย10บาทเท่าเดิมไหมครับในเมื่อวันที่เราซื้อเนี่ยกิจการของบริษัทมันกำไร100ล้านเองอ่ะแต่วันนี้มีคนมาสะกิดเนี่ยกิจการบริษัทที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยแม่งกำไร200ล้านแล้วอ่ะใช่มั้ยงั้นก็เป็นเรื่องซิมเปิลเช่นเดียวกันเรารู้เขาก็รู้นะฮะไม่มีใครฉลาดกว่าใครไม่มีทางกูไม่ขายมึงหลอก10บาทเราก็จะขายในราคาที่สูงขึ้นแหละสูงขึ้นเท่าไหร่ค่อยว่ากันอาจจะขาย12บาท15บาท20บาทแล้วแต่นะครับแต่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลไก ของราคาหุ้นมันเลยขยับขึ้นยังไม่นับว่าเฮ้ยมึงขายได้15บาทไว้สมมติตัดใจขายที่15บาทกำไรโตขึ้นจาก100เป็น200ล้านเพื่อนข้างๆถือหุ้นอยู่นั่นแน่มึงขายได้มีคนมาขอซื้อกูเราจะขายเท่าไอ้เพื่อนคนแรกหรือเราจะขายสูงกว่าครับหรือเราจะขายถูกกว่าก็ขึ้นอยู่กับถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะไม่มีทางขายถูกกว่าแน่นอนอย่างแรกก็ต้องขายเท่ามันแหละจะได้ไม่น้อยหน้าอย่างที่สองขายแพงกว่ามันหน่อยจะได้ขิงมันได้นี่คือกลไกการตลาดจริงๆนะครับในตลาดทั่วไปนะรวมถึงตลาดหุ้นด้วยตลาดทั่วไปไปถึงแบบแตงโมผักเผือกอะไรเงี้ยอารมณ์จะคล้ายๆกันมีดีมานด์มีซัพพลายของมันดีขึ้นเราก็อยากได้เจ้าของเก่าก็อยากขายแพงขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมแกะให้พวกเราฟังแบบง่ายๆว่าเฮ้ยเชื่อผมเถอะวันที่เราเลือกเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีนะต้องย้ำก่อนว่าเป็นบริษัทที่ดีซึ่งเดี๋ยวเรื่องบริษัทดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันต่ออีกรอบนึงแต่วันนี้เราจะให้เห็นกันว่าถ้าเราเลือกบริษัทที่ดีเนี่ยกิจการมันจะต้องกำไรมากขึ้นเสมออย่างแรกมันต้องหนีเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายอย่างที่สองมันหนีค่าใช้จ่ายอย่างนึงก็คือเงินเดือนพนักงานอย่างที่สามคือผู้บริหารเดี๋ยวเด้งนะเว้ยทำกิจการโตขึ้นไม่ได้เจ้าของเนี่ยครับสมมติเราเป็นเจ้าของร้านหนึ่งเราอยากมีผู้บริหารมาดูแลงานให้เราเนี่ยเราก็ต้องอยากให้มันกำไรทุกปีถูกป่ะเราไม่อยากลุ้นว่าปีนี้กำไรปีหน้าจะขาดทุนหรือเปล่าอันแรกที่เจ้าของอยากให้ผู้บริหารทำคือทำไงก็ได้กำไรทุกปีอันที่สองคือขอกำไรทุกปีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีกำไรโตขึ้นทุกปีด้วยเพราะกูต้องขึ้นเงินเดือนให้พวกมึงไงในฐานะเจ้าของนะอารมณ์คล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นวันที่บริษัทดีๆผู้บริหารเก่งๆเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์นี้ราคาหุ้นจะโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุของกิจการนะครับแน่นอนในระหว่างทางเนี่ยมันจะเจอมรสุมครับสมัยผมเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยนะก็เคยเจอมรสุมคือเราอยากให้มันโตแหละแต่ปีนี้มันทำไม่ไหวไงมันแบบอะไรอ่ะเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เจอต้มยำกุ้งเจอโควิดอะไรเงี้ยมันก็เป็นปีที่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างน้อยในรอบ10ปีถ้าเราสแกนหุ้นที่เราสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะฮะแล้วเขาเติบโตสัก8ปีหรือ7ปีคือกำไรแล้วกำไรมากด้วย7 8ปีจาก10ปีเนี่ยนะมีพลาดแค่ 2-3 ปีเนี่ยผมถือว่าโอเคถ้าเขามีคำตอบได้ว่าทำไมถึงพลาดอ๋อไม่มีใครรอดเว้ยโควิดอะไรเงี้ยก็พอรับได้นะเพราะนั้นวิธีการเฟ้นหาบริษัทที่ดีซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในละเอียดในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็เกิดให้ฟังคร่าวๆว่าก็ไม่ได้ยากอะไรหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามว่าพอผมอัพโหลดคลิปใหม่มันจะไปเตือนให้คุณมาฟังเรื่องราวดีๆที่ผมเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ